Ukrainak xantaiatzat jo du Errusiak Kieven kontra iragarritako eraso oldea. Julen Otaegi Leonet. Errusiak bombardaketak egin izan ditu Ukrainaren aurka egiteko eta mehatxuka ibiltzetik ere badu bere estrategiak. Kievek salatu du Moskuk xantaia lotxagabea egin diola eta atzo jasotako ohartarazpena ahoberokeria baino ez dela. Errusiak Kieven eta Ukrainako beste hiri batzuen segurtasunaren kontra dakarren mehatxua joan den urteetako eta hilabeteetako bera da, jakinarazi du gaur herrialdeko atzerri ministerioak ohar bidez. Argudiatuta Moskuk 2022ko otsailean inbasioa hasi zuenetik misil eta drone hilgarrien espektro osoa erabili ohi duela. Errusiako atzerri ministerioak atzo iragarri zuen bombardaketa sistematikoak egingo zituela Kieven eta helburu izango zituela kontrol zentroak eta droneak produzitzen dituzten azpiegiturak. Halaber, hiriburuan jarduten duten atzerriko diplomazialariei ies ahalik eta azkarren egiteko eskatu zien eta herritarrei ez daitezela gerturatu administrazioaren egoitzetara edo industria militarrera bideratutako eraikinetara. Ukrainako atzerri ministerioak eskerrak eman dizkie Errusiaren ohartarazpenak gora behera hiriburuan geratu diren diplomazialariei eta atzerriko misioek hala eskatuz gero, segurtasuna are gehiago indartzeko prest agertu da. Katarina Maternovak Europako Batasunak Ukrainan duen enbaxadoreak atzo esan zuen bertan geratuko direla. Errusiak diplomazialariak eta atzerritarrak mehatxatu ditu eta Kievetik alde egiteko galdegin die. Ez koaz inora. Beldurra nahi du Errusiak. Izua. Ukraina bakartzea. Ez du lortuko. Europako Batasuna ez doa inora. Kieven geratuko gara. Ukrainan geratuko gara idatzi zuen sare sozialetan. Are eraso oldea zergatik egingo duen argudiatu zuen atzo Errusiak, ark Ukrainan okupatutako Luan eskualdeko Estarobil hirian Ukrainak joan den astean drone bidez egindako eraso bat. Ikasle egoitza baten kontra ian zen eta 21 hildako eragin zituen. Bombardaketa hori terroristatzat jo zuen Moskuk eta ondoren heldu da Kievi eraso egiteko mehatxua. Atzo, Georgi Tiki Ukrainako atzerri ministerioko bozeramaileak ironiaz erantzun zion Errusiaren abisuari sare sozialetan idatzitako mezu batean. Errusiak karta erabat berria atera du eta mehatxua bota. Kievi eraso egingo omen dio. Zer esan nahi du horrek? Galdetu zuen eta besteak beste sormen falta eta desesperazioa egotzi zizkion. Joan den asteburuan egindako erasoetan Errusiako armadak 4 lagun hil zituen Kieven eta inguruko eremuetan. Bestalde, Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak gogorarazi du une honetan ez dagoela negoziaziorik Kieven eta Moskuren artean, baina Washington prest dagoela rol eraikitzailea eta baliagarria edukitzeko, baldin eta aukera bat sortzen bada. Bidaia ofizial batean dago Indian eta kazetarien aurrean gaur hizketan erantsi du badirela hainbat aste Ukrainako hiriburua leku oso arriskutsua bihurtu dela eta erasoen eta erantzunen artean gatazka areagotu baino ez dela egin. Eraso bat dator alde batetik eta are handiagoa beste aldetik bueltan. Horrela ailegatzen da gainbehera.